Eta beno, gaur kolaborazio batekin bueltatzen gara, bakizu, bi astetan behin izaten oidugula, Xanti Berizain Madotz, eta gaurkoan ere izanen da Alan. Orduan, ongi etorri emanen diogu gurera, Xanti, egunon, zer moduz?
Berdin, eneko, zongi. Eta egunon baita ere, entzule guztientzat. Hemen gaude, auritzen, gaur eguraldi iluna, orain txotan eurin pixka bat ari du.
Bai.
Eta, bueno, orain dik, uste dut ez duela asko oztu, baina gauerako edo biharko oztu behar omen du.
Bai, xera, oztu behar omen du, elurra ere ikusiko dugu gertu, 1000 metrotan kokatuta baitago elurra, baina, bueno, orain zuri dagokizuna, hoxe, zure testuen irakurketa bat izanen da, eta suposatzen dut, zoritxarrez, bueltatuko garela, hau zolo txetara ez da.
Bai, ala xera, bai, gaur, 43. atokatzen zaigu, eta nahi duzunean, ba, hasiko gara.
Ba, zurea daitza, nahi duzunean hasi.
Oso ondiba, 43. 4 harrikozkor. Ostiral batean, beste batzuetan bezalaxe, hau da, egokitzen zenean bezalaxe, goizeko 9:00 Iruñeko San Fermin Elizako aldapara joan ginen, alkate Andrea eta zinegotzi batzuk kanpoko herri lanak nola egiten ari ziren ikustera. Izan ere, induzketa haietan hilerri bat agertu zen, material eta gauzaki ugarirekin. Esate baterako, ezurrak, txamponak, zeramikak eta bar. Nik enuen oso aukera onik izan objektu haiek ikusteko, alde batetik leku nahiko aldapatsua zegoelako ura, eta bestetik udaleko nirekide batzuk berberak jarri zitzaizkidelako aurrean, batzuetan mintzat. Tira, zer eginen diogu ba. Baina horrek ez du oso ongi hitz egiten haien alde behintzat. Aldi hartako udal gobernuak beste leku askotan bezalaxe, bueno, Iruñeko udalak, udal gobernuak, beste askotan bezalaxe, han ere lurpeko aparkaleku bat egin nahi zuen, kudeaketa pribatuarekin noski, beren negoziotxoak egiteko. Baina, Bianako printzea erakundeak esan zuen leku hark balio historikoa eta kulturala zeukala, eta zegoen bezalaxe utzi behar zela. Horrexegatik, hain zuzen ere, joan ginen ara, udaleko autetxi batzuk, goiz ozkirri hartan, Bianako printzea erakundeko zuzendariaren azalpenak eta iritziak entzutera. Ordurako, erakunde hark udalbatzari esan nazion obra hura debekatu beharko zela, gorago emandako arrazoiengatik. Eta, jakina, erabaki hark egundoko ikamika sorrarazi zuen udal gobernuko alderdietako partaideen artean. Haiek lanak kosta la kosta aurrera eraman nahi baitzituzten. Eztabaida eta gorabehera bat baino gehiago sortuak zituen dagoeneko. Gauzak hala, erakundeko zuzendariaren adierazpenak denok ikusi eta entzun ondoren, zinegotzi batzuk antxe bertan hasi ziren beren iritziak ematen eta balorazioak egiten. Haien artean, pribatuen. Nere atzeko aldean, konparazio baterako, CDN-eko Ignacio Pérez Cabañas zegoen, eta nik nahi gabe izan bazen ere, zera entzun nion esaten bere kideren bati. Marka du gero, lau harrikozkor ziztrin eta zikien gatik alako obra bikaina bertan bera utzi behar izatea ere. Haze aukera aparta galdu behar dugun alferri, zeorioneko nekropoli madarikatu honen gatik. Kontuan eduki behar da, Ignacio Pérez Cabañas delako pertsona hau, une hartan, Iruñeko udaleko kultura zinegotzi delegatua zela. Eta haren kalitatean ari zen goiz ozpilartan gure artean. baina berak inola ere itxoiten ez zuena zen harriaiek belarriak eduki alzituztela. Eta goraxeago esan dudan bezalaxe, nik den dena gardenki entzun nion ustekabean. Garai hartan, Nafarroko egunkari ezagun batek, bazeukan eguneroko atal bat zera jartzen zuena. Balzenekien, eta niri egun hartan berean bururatu zitzaidan egunkari hartara deitu, eta kontatzea Ignacio Pérez Cabañas jaun kultuak goiz hartan bere aho goxotik jaurti zituen esalditxo liluragarriak. Biharamunean, Iruñeko udaleko kultura zinegotzi delegatu burutsuak, egunkarian irakurri zituenean bere esalditxu burugabeak, sekulako aserrealdia eta amorrua hartu omen zituen disimulatzeko ere gauza etzela. Baina, erruan nori leporatu etzekien ezkero, antxe ibili behar izan omen zuen alde batetik eta alde batetik bestera, erabat amorraturik eta purrustaka zeregin eta hanka sartze larri ura nola atera etzekiela. Badakizue, aitzeak ereiten dituenak ekaitzak jasotzen omen ditu.
Ba, laxe da, bai, Izak ereiten dituenak egaitza jasotze ditu, eta merezitakoa gainera olako aurkikuntza bat laugarriko ezkor bezala definitzea, ba, bueno, baita bera definitzen du kultur zinegotzi bezala, ez da?
Bai, zeren, izan balitz gutxinez beste dozein zinegotzi, baina nor izan ez da kultura zinegotzi delegatua hain zuten.
Hala ere, bueno, beti esan behar da, ondarearekin, bueno, bere garaian Iruñeko alkatezak edo udaletxeak zeukan harremana etzela bat ere ona, ez zutela ondarerik nahi, antza denez.
Ez, Gazteluko plazan egin zutena, izan zen, negargarria, eta beste batzuk segurezki ere izan dira, baina, zer egin behar zu, botereatzuk katen eta egiten zuten, jaia nahi zutena.
Alaxe da. Ba, Xanti, mila esker gurean egon izanagatik, plazer bat izan da beste behin ere, eta hoxe, bi aste barru, izanen gara berriz ere zurekin, sarkada bat, eta mila esker.
Osongi, berdin, agur.